Karibu kwa mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens, tunazungumza juu ya mada leo, ustawi. Haya ni mapenzi ya Mungu kwa wakati wote mkuu, na tunafanya sehemu ya tano ya mfululizo wa sehemu kumi. Tunafanya mada namba 14. Je, Mungu aliwasahau Israeli? Misri? Hapana. Pia tunafanya nchi ya Kanaani, mapenzi ya Mungu kwa watu hawa. Na mada ya 16, mapenzi ya Mungu katika Agano la Kale. Tuendelee na mada 14, je, Mungu alisahau kukimbia huko Misri? Hapana. Boma likamwinua mtu anayeitwa Musa kuwakomboa watu hawa kutoka Misri kwa ajili ya mfumo wa ulimwengu. Mungu anamwambia Musa awakumbushe watu wake ahadi zake na pia kutoliasi neno lake. Israeli inakombolewa kutoka Misri kwa ishara, miujiza na maajabu kwa uweza wa Mungu. Mungu anawaelekeza kuchukua dhahabu yote na fedha yote, utajiri wa Misri, kwa ajili ya ulimwengu. Huu ni ustawi. Hii yote ni shukrani kwa mwamini aliyezaliwa mara ya pili leo. Wakati mwamini haelewi ahadi za Mungu, mwamini tunayetazama mfumo wa ulimwengu, mfumo wa ulimwengu ni mbaya kama umeunganishwa na shetani na laana. Mfumo wa Mungu ni maarufu na umeunganishwa na masomo, wakati hatujui ahadi za Mungu ambazo ni zao zitakwenda moja kwa moja katika mwelekeo wa ukuaji na mfumo wa ulimwengu. Mungu anataka tuweke kikomo mawazo yetu na kubadili ustawi badala ya umaskini. Mada ya 15 inaendana na kwamba watu hawa wanaweza kudai nchi ya ahadi ni nchi inayotiririka maziwa na asali. Bado kuna nafasi kwa leo. Maumivu yetu na kisha ahadi za watu wengine za Mungu zinazopatikana katika Biblia lilikuwa neno la Mungu. Mungu aliahidi utoaji wa ardhi, ustawi na baraka. Na walichotakiwa kufanya ni kufuata maneno haya ndani ya mtoto wetu. Baada ya kutoka Misri, Israeli wanamwasi tena Mungu na kukaa jangwani kwa miaka 40 hadi kizazi kisichotii kinakufa. Kwa kawaida inapaswa kuwa na siku 11. Mapenzi ya Mungu ni matokeo ya mwisho. Mtu ni mtu na fedha ambayo inaitwa Biblia, neno la Mungu, kama sisi kwenda katika neno la Mungu na kupata maandiko ambayo ni yetu, na hasa katika mafanikio, kutafakari kwanza kupungua. Na wametoka katika utendaji wa maneno hayo juu ya hilo na kuleta ustawi katika maisha yetu. Na kuondoa umaskini katika maisha yetu. Lipa Wakanaani, je, Biblia, neno la Mungu, ni ahadi za Mungu ambazo ni za mwamini? Kuna kwenda kuzungumza kuhusu 16 mapenzi ya Mungu katika Agano la Kale, katika Agano la Kale nzima, neno la Mungu kwa ajili ya wanadamu. Inaweza kuonekana kwa kizazi kupitia utii kwa neno lake ambalo halijabadilika. Leo, masomo yanagairi Ibrahimu na kubana chini na kuendelea kuona mara kwa mara katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 50 hadi 65 unaorodhesha laana. Kumbukumbu la Torati 28:1 hadi 14, baraka hizi. Yohana sura ya 10 mstari wa 10, na inasema kwamba shetani anakuja kuiba, kuua na kuharibu, lakini hii ndiyo kitu. Na Yesu alisema, nimekuja kuwapa kuishi kiwango tele katika kufurika. Shetani ndiye mwanzilishi wa umaskini, magonjwa na magonjwa. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2, inasema kwamba Yesu ndiye mwanzilishi na mwenye kutimiza imani yetu. Ili kupokea ahadi za Mungu za mafanikio, ni lazima tupate maandiko hayo. Tujidai wenyewe maandiko hayo na tuanze kuyatafakari na kuyatangaza kwenye imani ilifufuka, ili kupokea ahadi ya thamani kwa maisha yetu. Mungu anataka tufanikiwe na tuwe na deni. Wakati tuna deni, sisi ni mtumishi wa mkopeshaji. Sisi ni mtumishi wa mwenye nyumba. Tunatumikia mfumo wa ulimwengu usiomcha Mungu, na Mungu anataka tutembee katika mfumo huu ili aweze kutubariki. Je, hilo kwa muda mrefu kupitia mifumo ambayo ameiweka? Mifumo hiyo ni zaka na pia kutoa sadaka kwa kile ambacho Mungu anatuambia tufanye. Ninakuhakikishia unapoanza kuelekea kwenye mafanikio, uwe na upinzani kutoka kwa Shetani ambaye hataki ufanye kazi kabisa kwa ajili ya matoleo, kwa ajili ya ustawi, na anataka kumweka mtu chini ya udhibiti kupitia umaskini kwa kumtia moyo kuendelea kusonga mbele au kudai. Kile ambacho ni cha Mungu ni furaha, kinapendeza katika neno la Mungu linasema. Sehemu inayofuata itakuwa sehemu ya sita, juu ya mafanikio. Hili ni neno la Mungu kwa wanadamu. Na tutakuwa tunashughulikia mada 17, je, Yesu alifanikiwa? Ndiyo. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai unafurahia somo. Ni muhimu sana kuelewa moyoni mwako kwamba Mungu hataki katika umaskini au utapeli. Anakutaka katika fedha ambazo unaweza kujiondoa kwenye deni, uondoe familia yako na marafiki kutoka kwa deni. Huo umekuwa utajiri wake, lakini pia kufadhili injili, kuhubiri injili na upanuzi wa ufalme duniani. Kwa hivyo nakuhimiza ujue na ufungue moyo wako kwa ahadi za Mungu zinazohusiana na mafanikio. Mungu ni kwa ajili yako. Huna fedha, lakini kama sio kwa fedha kuwa na wewe. Asante kwa kuwa nami leo na Mungu akubariki.